Bet pēc kara viss tas te bija. Muzejs bija. Būtībā visa Valmiera bija tās Umanlaika mietpilsoniskās dzīves muzejs. Un te vēl otra lieta, kad bija tā, tad mēs bija tur man, gan manā mājā, gan blakus dzīvoja Valmieras teātra aktieri. Un es pats gribēju kļūt briesmīgi pa aktieru un kļuvu arī. Izmācījos. Un tie bija nu šodien tādas kultūras, ko ienes aktieru dzīvi nav. Viņi bija klejojošā teātra, ceļojošā. Pareiz varbūt klejojošā. Tas vārds laiks, nu tāds viņiem bija kā bija. Aktieri, ja, kur vairāk līdzinājās tiem personāžiem, kaut kādiem cirka personāžiem, ko Goncourt brāļi apraksta savos darbos, ja, ļoti daudz franču literatūrā ir šitais. Ja. Viņi tad, ka viņam bija jāiet karpēt kaut kā padomu laikā lika, ja, tad viņi ieradās kā klauni. Saģērbušies vecos kostīmos, ja, dažādos cilindru galvā, kāti, kraimi un tā tālāk. Ja. Jo viņa tas dzīves cils bija, un katrs personība. Tagad nav, nu, man draugs ir Rikards Rudāks, nu viņš gribētu, ka viņa briesmīga personība. Bet nu nav viņam, tev jābūt būdīgam, kārtīgam, un tagad tu parādies uzreiz viss jau novīstā, ka tev tādam jābūt.
Tev faktūras nav.
Jā, o, es nepareizo, neatradu, jūs pareizo vārdu, jā, nav šī. Tad bija, nu, ak, Dievs, kā tur Mērts tāds bīzi, nu, režisors Vīnkalns, es vispār jau bīzi, jo tādi 2 metri plats un 3 metri garš un tāds milzenis un